Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 27-iyul shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmonov. Dasturimizda bozor. O'zbekistonda narxlar oshganini ba'zilar Ramazon bilan, ba'zilar 1-avgustdan maoshga biroz qo'shilajagi bilan izohlamoqda.
Ko'tarildi. Bugundagida go'sht olaman desangiz 20 ming so'm qo'y go'shti. Hozir 18 ming.
Xayr xo'sh. Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati O'zbekistondan chiqib ketayotganini ma'lum qildi.
Hozircha ishlayapmiz. Hozir ish ketyapti. Qoraqalpog'istonda loyihamiz bor.
Gulistonlik o'qituvchilar zominda dam olib ahmoq bo'ldi. Bu haqda o'sha o'qituvchilardan biri erkin mikrofon eshittirishida aytib berdi.
Hatto bitta kafedra mustaqil rektor o'rnidan turib, "Sen ahmoq, qayerda yuribsan?" deydi. Qarang endi bu bemazagarchilikdi.
Qo'shnilar, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada? Bu qurultoy eshittirishi bugungi soni mavzui. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Muqaddas Ramazon oyi boshlanishi bilan viloyatlar va Toshkent shahrida oziq-ovqat mahsulotlarining bahosi sun'iy ravishda oshirib olindi. Bu haqda yozgan Novi Vek gazetasi Farg'ona vodiysining aholi zich yashaydigan shaharlarida roza oyi kirib kelishi bilan meva-cheva va poliz mahsulotlari narxi ko'tarilgani, guruch bahosi iyul oyi boshiga nisbatan 1.5-2 baravarga qimmatlaganini bildirdi. Ammo oddiy o'zbekistonliklar asosiy iste'mol mahsulotlari narxi ko'tarilganini roza emas, prezident tomonidan oylik nafaqalarning 1-avgustdan oshirilishi bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Farg'ona shahrida yashovchi Abdusalom aka Ozodlik bilan suhbatda so'nggi haftalar davomida go'sht va guruch narxi biroz oshganini aytdi. Biroq u narxlar ko'tarilishiga rozi emas, balki avgust oyi o'rtasidan oylik maoshlar oshirilgani va boshqa omillar sabab ekanini taxmin qiladi.
Roza boshlangandan beri Farg'onada unaqa narxlarda keskin o'zgarish kuzatilgan yo'q. Faqat guruch narxlari 500 kubi bilan 1000 so'mga ko'tarilgan bo'lsa, go'sht narxi shunaqa yana 1000 so'mga ko'tarildi, qo'y go'shti ham, mol go'shti ham, lekin bularda asosiy sabab bozorda qassoblik qiladigan Bahodir ismli qassob bilan gaplashganimda, bu go'shtlar narxining ko'tarilishiga sabab har yili shu paytda pishanlar hamma yo'q borligi, chiroqligi tushaymizlardan odamlar mol qo'ylarini so'yish uchun mol bozoriga olib chiqib sotishmas ekan. Shu sababdan go'sht narxi har yili tabiiy sifatda oshar ekan. Guruchlar narxi esa solib pishishiga yaqin. Shunaqa holat kuzatiladi har yili.
Abdusalom aka, hozir Farg'onada meva sabzavot, ayniqsa qovun tarvuz ko'payib, narxi 15 kun oldingiga qaraganda arzonlashib borayotganini qo'shimcha qildi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi pensioner Ro'zimurod aka Ozodlik bilan suhbatda o'zi yashaydigan tumanda so'nggi 3 haftada go'sht va poliz mahsulotlari narxi biroz oshganini aytdi.
Ko'tarildi. Yaxshi, kugundagida go'sht olaman desangiz 20 ming so'm qo'y go'shti. Avval 18 edi. Mol go'sht 17 ming so'm bo'ldi. 16 ming edi. Mana bozorga borsangiz, endi ko'l mevalar, olmalar 5-6 xillari bor. Bozorda 3 ming ko'rmang, shunaqa. Endi ayni pishiqchilik davrida bunaqa narx bo'lgandan keyin bu qimmat bo'ladi-da.
Dedi Ro'zimurod aka. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashovchi Hoshimjon so'nggi haftalar davomida faqat go'sht va tarvuzning narxi ko'tarilganini, boshqa mahsulotlar narxida o'zgarish kuzatilmaganini aytdi.
Narx oshgani yo'q, faqat go'sht narxi oshdi. 16 ming so'mdan 17 ming so'm bo'ldi-da. Mol go'shti bizda qo'yilmay. Qovun tarvuzda shu donasi 3 ming so'mdan hozir 5 ming so'mga ko'tarildi-da. Tarvuzda qovun yo'q,
dedi Hoshimjon. Ro'zimurod aka, shu kunlarda bozorlarda narxlar ko'tarilishiga 15-avgustdan boshlab ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqa to'lovlarining 15%ga ko'tarilishi bilan bog'liq degan fikr bildirdi.
Oylikni ko'tarilishi ham shuni ta'sir qiladi shunga. 15-avgustdan 15%ga ko'tarib qo'ydi-ku. Mana endi iyul oyidan boshlab narx navoni azobini tortaveramiz-da.
Dedi qashqadaryolik Ro'zimurod aka. Ko'pchilik Ramazon oyida bozorlarda olib sotarlik bilan shug'ullanayotgan odamlar narxlarni sun'iy ravishda oshiradi degan fikrda. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda masjidlarda imomlar odamlarni mahsulotlar narxlarini sun'iy ravishda oshirmaslikka da'vat qilayotgani bu mavzu har yili Ramazon oyida bir necha marta ko'tarilishini ta'kidladi.
Bismillahirrohmanirrohim. Bizni muqaddas islom dinimiz ta'limotida bozordagi narxlarni deyilgan hech kim sababchi bo'lmaydi. Bu Alloh taoloni o'zi ko'tarib, o'zi pastlatib turadi deyiladi. Avvalo mana shundan boshlashimiz kerak. Biz musulmon mu'minlar o'sha Qur'oni Karimda hadis sharifda kelgan ta'limotni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Mana hadis sharifda aytganlar payg'ambarimiz alayhissalom bozorlarning narxi nimaga ba'zida baland, past bo'lib turadi? Bu Alloh taolo o'zi o'sha bandalarini sharoitiga, qilmishiga qarab turib, o'zi ko'tarib qo'yadi, o'zi pasayib qo'yadi. Odamlar hech qachon sun'iy ravishda oshirolmaydi, lekin harakat qiladi. Harakat qilsa ham, masalan, birov, masalan, go'sht narxi 10 ming so'm bo'lib tursa, birov chiqib, "Men 15 mingga sotaman" desa, hech kim olmaydi. Shuning uchun inson o'zi qila olmaydi bu narsani. Agar Alloh taolo yo'l bersa, u yo'l berishi uchun Alloh taolo o'zi bandalarini o'sha qilmishlariga, e'tiqodiga, amaliga, gunohiga qarab, ba'zida qahatchilik, qimmatchilik ham qilib tashlaydi. Ba'zida farovon qilib, rizq ro'zimizni mana shuni mo'lam qilib qo'yaveradi. Ba'zi viloyatlarda, bozorlarida dehqonchilik, mana meva shevalarini narxlarini Ramazon oyi bo'lgani uchun ro'zadorlar iftorlik qilish uchun olaveradi deb o'zicha shuni ko'taradigan bo'lsa, u yaxshi emas. O'ziga yarasha gunohi bo'ladi. Mo'tadil me'yordan oshirib olayotgan bo'lsa, o'ziga yarasha jazoni beradi. Lekin u nechta savob oladi, nechta gunoh oladi, uni endi Alloh taolo o'zi farishtalarga buyuradi. O'shanga yarasha gunohiga ega bo'lishaveradi.
Masjidlarda ham o'shaqa imomlar aytishayotgan ekan,
har yili 2-3 ta nimamiz, mavzuyimiz mana shu to'g'risida ketadi. Bozorlarda narxlarni ko'tarmaslik, odamlarga rahim shafqat qilish, o'zicha sun'iy ravishda nimalar qilmaslik, halol savdo, mana shular to'g'risida bizda albatta har yili 2-3 ta mavzu shunga bag'ishlanadi. Hamma bir xil amal qilmasa ekanda, u gapirilgan bilan o'ziga insof bersin deymizda.
Deydi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekistonda 2008 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati O'zbekistondagi uglevodorod konlarini o'zlashtirish bilan bog'liq barcha loyihalarini to'xtatib, mamlakatdan chiqib ketayotganini ma'lum qildi. Petronas O'zbekistondan tijoriy sabablar tufayli chiqib ketayotganini bildirib, tafsilotlarini ochiqlamadi. O'zbekistonning O'zbek neft va gaz milliy holding shirkati matbuot xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda Petronas O'zbekistondan butunlay ketmayotganini, shirkat ayrim kichik loyihalarni amalga oshirishda davom etajagini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Petronas shirkatining matbuot xizmati vakillaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shirkat tijoriy sabablarga ko'ra O'zbekistondagi Surxon, Boysun, Urga hamda Orol mintaqasidagi Quvonish va Aqchalak konlarini cherklashib o'zlashtirish loyihalaridagi ishtirokini to'xtatmoqda deya bildirdi. Petronas va O'zbekistonning davlatga qarashli bo'lgan O'zbek neftigaz shirkatlari 2009 yilda Ust-Yurtdagi Urga, Quvonish va Aqchalak konlarini o'zlashtirish bo'yicha 25 yilga mo'ljallangan kelishuvni imzolagan edilar. Bundan oldin esa Petronas neft va gaz shirkati O'zbekiston tomoni bilan Surxondaryo viloyatidagi Surxon konida geologiya qidiruv ishlarini boshlash borasidagi shartnomani imzolashgandi. 2008 yilda imzolangan ushbu shartnomaga muvofiq Malayziya shirkati 5 yil davomida kamida 30 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritish majburiyatini ham olgandi. So'nggi yillarda esa Petronas shirkati O'zbekistondagi faoliyatini sezilarli darajada qisqartirib bordi. 2 yil avval Petronas Orol dengizida qidiruv ishlarini olib borayotgan xalqaro konsortsiyumdan chiqqani va O'zbekiston janubida gazdan sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqaradigan zavod qurish loyihasidagi ulushini 33% dan 11% ga kamaytirganini e'lon qilgandi. Petronas bu qarorni sarmoyalar tijoriy jihatdan o'zini oqlamayotgani bilan izohlagandi o'shanda. Shu yilning may oyida esa shirkat Ustyurt shimoli-g'arbidagi 15 yilga mo'ljallangan gaz kondensat konlarini o'zlashtirish va Boysun investitsiya blokidagi neft-gaz konlarini o'zlashtirish bo'yicha 35 yilga mo'ljallangan va 2008-2010 yillarda O'zbekiston hukumati bilan mahsulotni taqsimlash bo'yicha imzolangan ikkita kelishuvdan chiqqanini bildirdi. Petronas shirkatiga yaqin manba o'shanda bu qaror shirkatning mintaqadagi faoliyatini optimallashtirishga doir umumiy strategiyasi bilan bog'lagan edi. Endilikda esa shirkat O'zbekistondagi barcha loyihalardan chiqayotgani va bu qaror yakuniy ekanini aytmoqda. O'zbekiston hukumati shirkatning asosiy loyihalardan chiqishi jarayonini yuridik jihatdan tugatishga imkoniyat beradigan hujjatlarni tayyorlamoqda. O'zbekistonning O'zbek nefti gaz milliy holding shirkati matbuot xizmati esa Ozodlik bilan suhbatda Petronas O'zbekistondan butunlay ketmayotgani, shirkat ayrim kichik loyihalarni amalga oshirishda davom etayotganini aytadi.
Нет, просто завершился один проект крупный. Но есть еще там более мелкие проекты продолжаются.
Boysundagi 5 yilga mo'ljallangan yirik loyiha muvaffaqiyatli tugatildi. Boshqa loyihalar bo'yicha investitsiya ishlari odatdagi tartibda davom etmoqda. Petronas shirkatining O'zbekistondagi idorasi odatdagidek faoliyat yuritmoqda, dedi O'zbek nefti gaz matbuot vakili. Toshkentdagi Petronas shirkatidagilar ham ayrim loyihalar davom etayotganini aytishdi.
Hozircha ishlayapmiz. Hozir ish ketyapti. Qoraqalpog'istonda loyihamiz bor. Qarshida proyektimiz bor, Boysunda. Hozircha mana bitta proyekt yopilyapti. Kichkinagina proyektimiz bor edi, u Surxondaryoda.
Boysunda.
Boysunda ikkita proyekt bor edi, o'sha bitta kichkinasi bor edi, o'sha yopildi. Qolganlari hozircha ishlayapti.
Petronas shirkati eslatamiz, O'zbekistonda 2008 yildan buyon faoliyat yuritib kelgan. Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviyning o'sha yili Toshkentga safari chog'ida Surxondaryo viloyatida geologiya qidiruv ishlarini boshlash bo'yicha Petronas bilan protokol imzolangan edi. O'shanda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Malayziyaning Petronas shirkatiga keng imtiyozlar berilishini va'da qilgandi.
Petronas kompaniyasi O'zbekistonda o'zini ishonchli va mas'uliyatli sherik sifatida namoyon etdi. Va shu bois, uning yanada kengroq faoliyat yuritishi uchun biz O'zbekistonda bu kompaniyaga yangi imtiyoz va qulayliklar yaratib berishga tayyor bo'lganimizni izhor etmoqchiman.
O'zbekistonda daromad solig'i to'lash va texnikalar olib kirishda katta imtiyozlar berib qo'yilgan Petronas shirkatining nima sababdan O'zbekistonni tark etayotgani ma'lum emas. Kuzatuvchilar esa buni ortida O'zbekistondagi sarmoya muhiti bilan bog'liq muammolar turgan bo'lishi mumkinligini aytishadi. Ayni paytda O'zbekiston parlamentida xorijlik investorlarga yangi qulayliklarni taqdim etuvchi qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Mutaxassislar chet ellik sarmoyadorlarga soliq imtiyozlari hamda mablag'larini mamlakatdan hech bir cheklovsiz olib chiqib ketishni kafolatlovchi O'zbek qonunchiligidagi mazkur o'zgarishlar potensial investorlarning O'zbekiston borasidagi salbiy qarashini tubdan o'zgartira olmaydi degan fikrdalar.
Navbatdagi lavhamiz mehnat muhojirlari hayotiga oid. 26-iyul kuni Moskvaning janubi-g'arbiy okrugida 200 ga yaqin muhojir bir necha oylik maoshini talab qilib mahalliy ish beruvchi kommunal xo'jalik idorasi oldida yig'ildi. Ish beruvchi idora rahbariyati O'zbekistonning asosan Buxoro va Qoraqalpog'istondan bo'lgan bu muhojirlarni birinchi marta ko'rib turganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskvaning Gaganinskiy tumanida kommunal xo'jalik idorasida farrosh, bo'yoqchi, duradgor bo'lib ishlayotgan bir guruh o'zbekistonlik muhojir ozodlikka murojaat qilib, ish beruvchi maosh to'lamasdan ishdan bo'shatayotganini ma'lum qildi. Idora oldiga yig'ilgan migrantlar rahbariyat hech qanday tushuntirishsiz 5000 rubldan berib, istasang shuni olib ishlayver, bo'lmasa ishdan bo'sha deya shart qo'yayotganini gapiradi.
Oldisa 7500 aytoshi, beramiz dedi. Zakazos uchun 3 oy bo'ldi, zadeshka.
To'ligimizni bersa bize ketimiz boşta yerge içke. Semeyimiz borcuzen yani bokşumuz kere.
5000 ne oladı ki? İşlerimler dedi ki oylum sağızdı. 5000 hakkımı şey de. Hakkını talep kılı yatağını ayda bir oraya doğulduk diyor. Bir ön kişi ayda lütfen. Ama söz beklerle
kapılaş kadar. Bu ülkede hakkını talep kılı olmayıydı de. Bize ne oğlun yeter bize kıyırga uğramız diye. Bir ayet koncayı padvalda ula ne? Bu ülkede ula.
5000 kere gelmez mi engel?
Bir ayge 5000.
Bir ay, bir yarım ağa. Bu ülkede benim bir çizde olacak 2 ay buladı. Suğun, toktan, milisiyaga.
Deydi ish haqini talab qilayotgan beruniylik muhojir. Yigitlarning aytishicha, ish beruvchi Stroy eksploatatsiya mas'uliyati cheklangan jamiyati ular bilan oylik to'g'risida og'zaki kelishgan va hech qanday hujjatlarni rasmiylashtirmagan. Migratsiya xizmati va politsiya reydlari vaqtida ular telefon qilib podvallarni bo'shatib qo'yishni so'raydi. Mabodo bizni olib ketsa, o'zlari kelib, yana politsiya bo'linmasidan pora berib olib chiqib ketadi. Deya davom etadi o'zini Sadriddin deb tanishtirgan buxorolik yigit.
Qishda qor keladi, ish ko'p bo'ladi. Qishda bir kishi ketaman desa, qo'rqib qoladi, oylikni aytgan vaqtda beradi. Ish ko'p bo'ladi.
Qishda ishlagan.
Majburiy mehnatlari qishda biror kishini olib ketmaydi, bironta dornikni. Yoz boshlanganda agar mehnatlar olib ketadi, shemes keladi.
Har kun ko'chaga ushlab bo'ladi. Har bir ushlagan salom berganingiz 1.5 ming so'm bermasangiz yuvarmaydi, deport qilaman deb turib bo'ladi. Deport qilsa semiyani kim o'qaydi deb shu 1.5 mingni beramiz biz. Hojimiz yo'q. Ular umidi, o'g'anda bermaydi u pulni. Rasman hayot bilan ishlamaydi.
Urushlarni olsa, subut o'tkazsa muhodna ularga, urushlar uchun. Bu yerda o'zbeklar olmaydi, o'zbeklar ular 4.5 ming berib qo'yishlar kerak.
Dedi Sadriddin. Muhojirlar dez boshlig'i oylik bermagan ishchilar o'rniga boshqalarini yollab, ularni ham bir necha oy ishlatib, haqini bermasdan bo'shatib tashlashni odat qilib olganini gapirdi. Stroy eksploatatsiya shirkati rahbari Dmitriy Alekseyevich Mirkulov ozodlik so'roviga idora oldiga yig'ilgan muhojirlarni birinchi marotaba ko'rayotgani va ular nega undan pul talab qilayotganini bilmasligini aytadi.
Что здесь делают люди? Выходите все отсюда.
Сразу вашим сотрудникам вы не выплачиваете.
Это не мои сотрудники.
Вы их первый раз видите?
Да.
Но они, у них жилетки в вашей компании.
Не знаю, где они их взяли. У вас разрешение на съемку есть?
Бу ширкат рахбары Дмитрий Меркулов эда. Aniqlanishicha, stroy eksploatatsiya MCJ'si 3 uchastkaga bo'lingan Gaganinskiy tuman hududida xizmat ko'rsatishga 200 dan 400 tagacha ishchilarni farroshlikka yollab keladi. Biroq ishlayotgan muhojirlar guvohligicha ulardan 10%igina ishga qonunan rasmiylashtirilgan. Qolganlar qora buxgalteriya asosida maosh olib keladi. Oxirgi paytlarda Moskvada ayniqsa uy-joy xo'jalik idoralari tomonidan migrantlarga ish haqi berilmasligi holatlari ko'payib borayotgani to'g'risida Ozodlik bir necha marotaba xabar qilgan edi. Ayni paytda Rossiya hukumati va qonun chiqaruvchi idoralari mehnat muhojirlari ustidan nazoratni kuchaytirish hamda ular sonini kamaytirishga qaratilgan qator tadbirlarni joriy qilmoqda. 8-sentyabrga tayinlangan Moskva meri lavozimi uchun saylov kurashini boshlagan barcha nomzodlar ham saylovoldi dasturini aynan gastarbayterlarga qarshi shiorlar asosida tuzgani ma'lum bo'ldi. Rossiyaning markaziy shaharlarida migratsiya xizmati va politsiyaning noqonuniy migrantlarga qarshi qaratilgan ommaviy reydlari reja asosida amalga oshirilmoqda. Kuni kecha Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva va Peterburg shaharlari, Moskva va Leningrad viloyatlarida mehnat muhojirlariga solinadigan jarimalar miqdorini oshirish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Rossiyaning boshqa o'lkalarida migratsiya qonunchiligini buzganlikda aybdor deb topilgan migrant 5000 rubl to'lasa, Peterburg va Moskvada ular 7000 rubllik jarimaga tortiladi. Yangi qonun bo'yicha 2 karra migratsiya qonunchiligini buzgan muhojir Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Mizbek Ozodlik radiosi Moskva.
26-iyul kuni Moskvaning janubi-g'arbiy okrugida o'zbekistonlik 200 ga yaqin mehnat muhojiri o'tkazgan norozilik aksiyasiga doir foto va video materiallar bilan saytimizda ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 3910 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'zini Guliston davlat universiteti o'qituvchisi Bobur Domla deb tanishtirgan tinglovchimiz erkin mikrofon bilan bog'lanib, Ozodlik onlaynning yozgi dam olish masalalariga bag'ishlangan sonini esladi. Bobur Domla o'zbek o'qituvchisining dam olish maskanlarida hordiq chiqarishi qiyinligi to'g'risida, chunki uning maoshi oz ekanligi to'g'risida gapira boshladi. Biz suhbatdoshimizning gapini bo'ldik. Aytayotgan gaplari yangilik emasligini eslatdik. Iloji bo'lsa, o'z hayotidan misol keltirishini so'radik. Bobur Domla keltirdi o'sha misolni. Domlaning hikoyasini shartli ravishda ikki qismga bo'lish mumkin. Hikoyaning birinchi qismi rohat, ikkinchi qismi esa keling, o'zingiz eshiting.
Xo'p. Men Guliston davlat universitetini bir 10ga yaqin kafedra a'zolari zominga dam olishga bordik. Har birimiz o'rtacha 70 mingdan pul yig'dik Ford mashinasida. Borib 2 kun yaxshi dam oldik, cho'mildik, tog'larga chiqdik, ovqatlandik, juda ko'ngildagidek maza qilib dam oldik.
2 kunga 70 ming so'mdan sarfladinglarmi?
Har birimiz.
Nimachi, yotoqqa necha pul ketdi?
Yotog'iga bir 15-20 mingdan beshdi, chunki u tanish odam edi. Ularga qimmatga tushgan yo'q 2 kunga.
Birovni xonadonida dam olishlarda?
Ha, shunday sarona. Keyin domlalar fikrlashdik, yanagi yil bo'stonliqqa borsak, shu Toshkentdagi dam olish zonalarini ham ko'rib kelsak dedik. Keyin hammasini hisobladik, yo'l xarajatlarini, boshqasini. U 100-200 dollarga tushib ketar ekan, shunga bizga to'g'ri kelmaydi, kuchimiz yetmas ekan deb bu fikrimizdan qaytdik. Bu universitet domlalarining maoshiga o'sha bo'stonliqda dam olish. Menimcha bizdan Sirdaryodan bo'stonliqqacha bilmayman bir 150-200 kilometr bo'lsa kerak.
Demak, bo'stonliqda dam olish universitet domlasiga qimmatlik qiladi, lekin Gulistondan zominga 2 kunga 70 ming sarflash unchalik qimmat emas, ha?
Ha, unchalik qimmat emas.
O'sha 70 mingdan sarflab 2 kun zominda dam olib kelgan o'qituvchilar o'rtacha necha pul olay oladi?
O'rtacha 600 mingdan 800 minggacha oladi. Masalan, ichimizda kafedra mudiri bor edi, u 800 ming so'm oladi.
800 ming so'm pulga dollar sotib olinsa, Gulistonda necha dollar beradi 800 mingga?
Hozir qora bozorda 275 ming so'mga 100 dollar.
275 550 mingga 200 dollar bo'lar ekan. Eng ko'p oylik oladigan 300 dollarga yaqin oylik olar ekan-da, ha?
Shunday sarvar aka, shunday. Xullas, keyingi 3-4 yildagina dam olishga zominga boryapti. Shu paytgacha men bilgan yaqin atrofdagi domlalar bir marta dam olishga bir 15 kun, 20 kun biroyga chiqqani yo'q sarvar aka. Chunki imkoniyati yo'q unda.
Sizlar borib dam olgan joyda shu dam olish infrastrukturasi bormi? Qulayliklar, bilmayman, qandaydir bir cho'milish uchun joylar, ovqatlanish uchun joylar.
Sanatoriy bor, sanatoriy. Uni atrofida endi o'sha odamlar tirikchilik uchun shunaqa sharoitlar yaratgan, lekin davlat tomonidan yaratilmagan.
Sizlar sanatoriyga bordinglarmi?
Yo'q, biz sanatoriyga bormadik. Biz o'sha dam olishga bordik, shu bir odamni uyida 2 kun turdik. Keyin sanatoriyadan qaytib keldik. O'zi dam olishga chiqqanmiz mehnat ta'tiliga, lekin mehnat ta'tilidan keyin Guliston universiteti rahbarlari o'sha biz dam olishga ketgan 20-30 kun ekan, qaytib kelsak, nimaga sizlar yig'ilishda qatnashmadilaring, ishga kelmadingiz? O'zi qonuniy 2 iyuldan mehnat ta'tiliga chiqqanmiz. Hatto bitta kafedra mudirini rektor o'rnidan turg'izib, katta bir 200 kishi qatnashayotgan, domlalar qatnashayotgan yig'ilishda sen ahmoq qayerda yuribsan deydi. Qarang endi bu bemazagarchilikni.
Ahmoq degan so'zni ishlatdi. Ahmoq degan so'zni ishlatdimi? Ahmoq.
Albatta zarbor ekan. Kafedra mudiri olim odamga shunaqa so'zni ishlatyapti. Mana ularni tushunchasi, qarashi.
Ha, bo'pti. Domla, ta'tilda bo'lsanglar, esi bor yigitlar nima uchun yana ishxonaga bordinglar o'zinglar?
Mana shundada sarvar aka, hamma shu rahbarlar chaqirsa boraveradi ishga. Mana o'sha mehnat ta'tilidan 10 kun ishga qatnadik aka, har xil ish bilan chaqirishib bo'lmayaptida shu narsa. O'sha qonun ishlamaganligi barcha ko'rib turibdi.
O'shuning uchun ne rahbaringlar bemalol ahmoq deb ko'pchilikni ust ichida shunaqa haqorat qilyapti.
Ha, albatta, hech kim haqini talab qilmaydi. so'ramaydi. O'sha rahbarlar 100% haq. Chunki u rektor.
Bu qaysi o'quv yurti?
Guliston davlat universiteti.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Xalqaro hayot yangiliklari. Misr sudi Mursini hibsda qoldirishga qaror qildi. Misr sudi hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursiyga qo'yilayotgan ayblar, jumladan Falastindagi radikal Hamas guruhi bilan yashirincha hamkorlik qilgani haqidagi ayblov tekshirilgunga qadar uni hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. Biroq musulmon birodarligi harakati Mursiy ozod etilishi va uning prezidentlik vakolatlari qayta tiklanishini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
26-iyul kuni Misrdagi axborot vositalari sobiq prezident Muhammad Mursiyga qo'yilayotgan ayblovlar qanchalar asosli ekanini prokurorlar o'rganib chiqquniga qadar u yana 15 kun hibsda qolishini xabar qildi. Sud qaroriga ko'ra tekshiruv jarayoni davom etayotgan bo'lsa, Mursiyni hibsda saqlash muddati uzaytirilishi mumkin. Misrning MENA axborot agentligi xabariga ko'ra 3-iyun kuni mamlakat harbiylari tomonidan hokimiyatdan chetlatilgandan beri noma'lum joyda saqlanayotgan Muhammad Mursiy allaqachon so'roq qilingan. Mursiyga qo'yilayotgan ayblovlar 2011-yilda Misrni qariyb 30 yil boshqargan Husni Muborak hokimiyatni tark etayotgan paytda qamoqdan ko'plab mahbuslar, jumladan Mursiy va Musulmon birodarligi harakatining boshqa rahbarlari qochgan voqea bilan ham bog'liq. Mursiy va Musulmon birodarligi harakatining 24 nafar rahbari 2011-yil 28-yanvarda hibsga olinib, Vadi al-Natrun qamoqxonasida saqlangan. 2 kun o'tib mahbuslar ommaviy ravishda qamoqdan qochgan, o'shanda Mursiy qamoqxona nazoratchilari va rasmiylari ketib qolganlari sababli mahbuslar bemalol qamoqdan chiqib ketganlarini aytgan. Musulmon birodarligi rasmiylari esa ularni mahalliy aholi qutqarganini iddao qilgan. Ayni paytda G'azo sektorida Hamas radikal guruhi Muhammad Mursiyning hibsda saqlanayotganini qoralagan. Hamasning matbuot kotibi Sami Abu Zuhri Hamas Misr ichki ishlariga aralashgani to'g'risida Misrning hozirgi rahbarlari aytayotgan har bir iddao bo'yicha bahslashamiz deya bayonot bergan. Mursiyning hibsda qolishi haqidagi sud qarori mudofa vaziri odamlarni mamlakat harbiylarini qo'llab juma kuni ommaviy namoyishga chiqishga chaqirgandan keyin e'lon qilindi. Shu hafta boshida general Abdul Fattoh al-Sisi ko'pchilikni hayratga solib, armiyaning zo'ravonlik va terrorizmga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlayotgan odamlarni namoyishga chiqishga chaqirgan edi. Misr harbiylari tarafdorlari 26-iyul kuni ertalabdan Qohiraga yig'ildi. Ular xalq, armiya va politsiya bilan birga degan shiorlar ko'tarib chiqdi. Namoyishchilardan biri Reuters axborot agentligiga mamlakatda tinchlik qaror topishini xohlagani uchun namoyishga chiqqanini aytdi. Men tinch va xavfsiz hayot kechirish uchun odamlar o'z maqsadlariga yetishi va o'z ish joylariga yana qaytishlari uchun harbiylarning terrorizmga qarshi kurashini dastaklash uchun bu yerga keldim. Armiya mas'uliyatni o'z zimmasiga olish uchun namoyishga chiqdim, dedi namoyishchilardan biri. Ayni paytda Muhammad Mursiy Misrning saylangan va legitim prezidenti ekanini ta'kidlayotgan musulmon birodarligi harakati Mursiy ozod etilib, uning prezidentlik vakolatlari qayta tiklanmagunicha norozilik namoyishlarini davom ettirishni va'da qilmoqda.
Qo'shnilar, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada? Bu qurultoy eshitirishi bugungi soni mavzui. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni qo'shnilar tanlanmaydi yoki o'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada degan savol ustiga qurdik bugungi eshitirishimizda. Demak, Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilmoqda. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana shu voqealarni chegara bo'yida yoritib kelayotgan jurnalist, Ozodlik jurnalisti Sanjar Eraliyev o'zbek-qirg'iz chegarasidan turib bizni eshitirishimizda ishtirok qilmoqda. Sanjarbek, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga eshitirishimizda Toshkentdan siyosatshunos Kamuron Aliyev ishtirok qilmoqda. Kamuron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hamma qatnashchilarga salom. Kamoliddin, qalay sog'lar?
Rahmat. Eshitirishimizda qirg'iz jurnalisti, Ozodlik radiosini qirg'iz redaksiyasi rahbari Venera Sog'indiq qizi ishtirok qilmoqda. Venera xon, xush kelibsiz.
Rahmat, sog' bo'ling.
Demak, qo'shnilar tanlanmaydi degan so'z tushunarli endi sizga ham, tarjima qilishga ham hojat bo'lmasa kerak. O'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat borasida shu bilan birga o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirovning ham fikrlariga quloq beramiz. Anvar Nazirov dunyodagi ko'pgina tashkilotlar, xususan mana shu nizolar bo'yicha tashkilotlarga hisobotlar yozib keladi mintaqadagi. Demak, 23-iyulda yuz bergan hodisa borasida O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatchilarining mahalliy vakillari uchrashuv o'tkazishgan. Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy bayonotiga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlari bo'yicha mas'ul Abdukarim Alimbayev O'zbekiston chegara xizmatini Vostok boshqarmasi rahbari Oybek Qosimov bilan uchrashgan. Uchrashuv chog'ida tomonlar hodisa borasida o'z versiyalari bilan o'rtoqlashganlar va har ikkala taraf ham prokuratura yordamida hodisani tergov qilishga kelishib olgan. Shu o'rinda qirg'iz tarafi o'ldirilganlar borasida rasman kechirim so'ragani borasidagi xabarlarni Qirg'iziston chegara xizmati haqiqatga mos kelmaydi deb tarqatgan. Unga ko'ra, ya'ni qirg'iz tarafiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari qirg'iz chegarachilariga qarata birinchi bo'lib qurolni qo'llashgan. Qarama-qarshi ayblovlar ham aytilmoqda, ya'ni o'zbek tarafi qirg'izlarni, qirg'iz tarafi o'zbeklarni ayblab keladi. Endi Venera, siz yoritib kelasiz bu masalani uzoqdan, ya'ni bunaqa paytda haqiqat qayerda degan savol chiqadi. Nima bo'lgan edi o'zi o'sha kuni?
Endi hozir Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegara jetakchilari o'shul o'qiyani ikki taraf o'z-o'zincha iliktay tergov yurgizadi deb ma'qullashdi. O'shoning jiyintiqlarini kuta turali. Hozircha Qirg'iziston tarafining rasmiy buloqlari bergan ma'lumot bo'yicha o'zbek chegarachilar Qirg'iziston tarafga o'tib ketgan. Anan nega o'tib ketdinglar deb taqtayli deganda ikki taraf urushib ketgan, mushtlashib ketgan balkim. Biz o'zimiz ko'rgan yo'qmizda. Anan qirg'iz tarafining rasmiy ma'lumoti bo'yicha o'zbek chegarachilari birinchi o'qqa chiqqan. Анан алар жооп ретинде угатып, ушундай бир өзбек чегарачы ошол жерде жан берип, экинчиси ооруканада кийинчерээк каза болду. Ушул маалыматты алып атабыз. Эми азырынча өзүңүз билесиз, бул чегара негизи тынч эмес. Акыркы 5 жыл ичинде 21 жолу атышуулар болуптур.
110 адам өлдү деген неме бир ракамдар бар да, 110 адам эки тараптан өлгөн.
Кыргызстандык чегарачылардан 5 киши каза болуптур ушул угатуулардан да, кыргыз өзбек чегарасындагы угатуулардан 2008 жылдан баштап. Мен өзбек тараптан биринчи жолу ушундай каза болуп атат, бирок негизи чегарадагы мамилелер ушул жердеги акыбал негизи курч болуп кетти да, өзүңүз деле көрүп атасыз, агрессивдүү болуп баратат.
Лекин мына сарлоохамызда кошунлар тандалмайды, яны биз коңшу тандалмайды. Эмне кылабыз энди? Бирге жашайбыз. Шу маселе кандай жашайбыз, яны окутулган болсам да?
Бул эми менин бул жердеги биз менен байланышта турган эксперттер менен макул болот болуш керек. Мамлекеттик саясат туура жүргүзүлүшү керек да. Анткени мисалы Кыргызстандын чегарачы жетекчиси менен мен сүйлөшкөнүмдө ал айтып атат, ушул чегарадагы бир 10 жылдын ичинде 21 жолу атышуу болсо, ушул атышуулар ушул жерде каза болгон эл тууралуу кат жазып, мындай бир расмий Ташкенттен жооп алалы десе, бир да жооп келбейт экен да. Жооп жок. Ушул чоң маселе болуп атат.
Анвар Назировдун, тахлилчи Анвар Назировдун фикирлерге кулак салсак, кошунлар тандалмайды деген мавзуга сиздин мунасабатыңыз.
Шуну мен туп кошун шуну айтмакчымын. Кошуну тандалмайды. Биз өзүбүз аны өзүбүз алдап жүрөбүз. Бизге шунча жылдан бери биз Түркия халкы бул афсуски бул нерсе бузулуп кеткен. Биз аны ям айбыбыз бар. Мен эч кандай реакция жок отта. Кыргызстанда уйгурларды өлтүрүп жатып, эч кандай реакция жок. Эч нерсе реакция жок. Бул мынтаканын келечеги жол накада. Биласызбы, агар биз ар нерсеге реакция болсо, иктисадий өсүш ам болмайды. Бул кандайдыр өзүнө өзүнө тандаш, өзүнө бир кандайдыр манфаатларын билиш ам керек. Биз катта башланады. Уа мынтакавий мама ашасан Өзбекстандыкы. Не кошун тандалмайды. Туура шуну ойлаш керек. Неме кылабыз биз? Бул Кыргызстан маамасы шунакаки, бул ким хукумат деп асыда болмасын, Өзбекстанда бул маама калат. Ва шунга жооп атабыз. bular başınga javob berish uchun. Lekin kim bo'lmasa hukumat tepasida bu yoqmi yaxshimi yomonmi baribir agar siz o'sha taxtagul yo qambaratani qurgin deb rozilik bersangiz ham bermasangiz ham bunda ham farqi yo'q. Baribir bu millatchilikni bilasizmi o'sha Rossiyada ham shunaqa kasal bor. Baribir qanaqa tashqi kuchchi bu hamma narsada ayblashga harakat qiladi. O'z vaqtida 30-yillar Germaniyada shunaqa bo'ldi. Bu yerda ham kimdir baribir aybdor bo'lib turadi. SSR siyosatida ham shunaqa bo'ldi. Xuddi shunaqa o'xshash. Bu yangilik yo'q bu yerda. Bu kim aybdor bo'ladi? Baribir O'zbekiston aybdor bo'ladi, Qozog'iston aybdor bo'ladi, katta mamlakat dastur buni olib qo'yapti, dastur uchun to'lanyapti. O'sha kombaratani qurilsa ham rozilik bersa ham baribir shunaqa bo'lib turadi. Bu fakt, bu yomon yaxshi emas, bu fakti tan olinmayapti, bilasizmi? Iroda yo'q, hukumat tepasida o'tirgan, shu O'zbekiston, Qozog'iston hukumatlari tepasida o'tirgan, bilmayman, shu fakti bizga bu urush bo'lsin, qon to'kilsin deb men aytmayapman. Buni hamma tushunadi. Lekin shunga kelyaptiki, Qirg'iziston tomoni shunga olib kelyapti. Hukumatda masalan, mas'uliyatsizlik. Rasmiy Bishkek 100% mas'uliyatsiz siyosat. Hech qanaqa mas'uliyat yo'q. Va javob bermayapti o'zini hududida nima bo'layotgani. Janubda shunaqa bir fashistik guruhlar o'rnashib olganki, bularga baribir nima bo'layotganini buni oxirgacha yetkazmoqchi. Bularda ratsional fikr yo'q, mantiq yo'q. Bular bilan muzokara olib borib tushuntirish bu bevaqt bekorgina ketqizish.
Bu tahlilchi Anvar Nazirovni fikrlari edi. Shu o'rinda Toshkentlik tahlilchi Komran Aliyevga bog'lansak, Komran aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana Venera Sog'indiq qiz aytdiki, O'zbekiston hukumatidan har safar munosabat so'raganimizda javob ola olmaymiz dedi. Biz ham jurnalist bo'laroq ola olmaymiz, ya'ni javoblarni. Ya'ni shu ma'noda qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. O'zbekistonda ham aybi bormi mana shu hodisalarda? Nima deb o'ylaysiz, Kamron aka?
Endi bu masalalarni bunaqa yo'nalishda bir muhokama qilishga haqqimiz yo'q. U aybdormi, bu aybdormi gap u yerda emas.
Yo'q, qo'shnilar tanlanmaydi deymiz. Ya'ni qanaqa qilib birga yashash, muloqot haqida gapirsak-da, ya'ni muloqot nuqtalari, dialog nuqtalari qayerda? Kim aybdor degan savoldan ko'ra.
Muloqot albatta bo'lish kerak, muloqot bo'lish kerak. Bu masalalarga bu yondashuv ham hozirgi darajada emas, butunlay boshqacha bo'lish kerak. Ya'ni masalan, xalqqa ma'lumotlarning hammasi yetkazilishi kerak. O'sha ikkala tomonni uchrashuviga ham agarda e'tibor beradigan bo'lsak, har bittamiz o'zimizni alohida tekshiramiz dedi. Nima uchun? Demak, bir tomon o'zini versiyasini aytib, ikkinchi tomonga tahdid qilmoqchi, u tomon ham o'zini versiyasini aytib, yo'q, bu noto'g'ri gapiryapti. Boshidan masalan janjalga qadam qo'yilyapti. Bu yerda masalan birlikda masalan komissiya tuzilishi kerak edi, birlikda o'tirish kerak edi va uni har bir qismi masalan jurnalistlarga o'sha press konferensiyalar orqali xalqqa yetkazilib turish kerak edi. Kimdir aytishi mumkinki, bu narsalar munosabatlarni og'irlashtirib kelinadi deb. Lekin menimcha bu narsalarning hammasini tegida o'sha 1900-yil yillarda mustaqillik olayotgan bo'lgandagi o'sha o'zgandagi o'zbek qirg'iz qirg'inlarini biz oxirigacha o'rganganimiz yo'q. Xalqqa bu to'g'risida yetarli axborotlar berilmadi. Qanaqadir 10 ming o'zbek masalan o'ldirilgan, u bu degan axborotlar bilan chegaralanib qolindi. Ularni tegiga yetilmadi, masalaning mohiyati o'rganilmadi yoki maxsus ravishda xalqdan masalan yashirildi.
Demak, Kamron aka sizning tushunishimcha, demak,
bu masala bilan qiziqadigan
birgalikda qilish kerak.
Odamlardagi ma'lumotlarga ma'lumotlar bo'yicha yetish mumkinki, o'sha vaqtida Sovet ittifoqining tarqalishidan oldin bu Kreml tomonidan maxsus uyushtirilgan va Gorbachev tomonidan Kruchkovga berilgan topshiriq edi. Nima bo'lsa ham Sovet Ittifoqi kerak, agar Sovet Ittifoqi bo'lmaydigan bo'lsa, unda O'rta Osiyoda yashaydigan vahshiy xalqlar bir-birini yeb qo'yadi degan fikr o'rtaga tashalgan edi. Uni isboti sifatida o'sha O'shda va O'zganda qirg'inlar uyushtirilgan edi.
Sizni gapingizni tushundim. Demak, taftish birgalikda qilinishi kerak edi. Hozir alohida Qirg'iziston o'zi emas, nima emas, birgalikda komissiya tuzib, birgalikda tekshirish kerak degan fikr. Tushundim sizni. Endi mana hozir Sanjar Eraliyev bilan aloqa tiklandi. Sanjarbek, biz eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana siz chegaraning u taraf, bu tarafidagi odamlar bilan gaplashib, bizga lavhalar yuborib turasiz. Qo'shnilar tanlanmaydi deyapmiz bizani bugungi suhbatimiz. Ya'ni o'sha qurolli odamlarni hisobga olmaganda, o'sha yerdagi chegaraning u yoq, bu yoq tarafidagi odamlarning bir-biriga munosabati qanday? Tarangmi yoki yaxshi qo'shnichilik alomatlari bormi? Ya'ni yashay olamizmi biz birga?
Ayni damda shu o'tgan oxirgi voqealardan ham Aqsida bo'lgan shotishuvdan keyin ozgina cho'chish bor odamlarda, chegaraga yaqin yashayotgan insonlarda ozgina cho'chish bor, nima bo'lib ketarkin yana degancha. Bu nisbatan bir biriga muomalasi, aloqa qatnashlar haqida men juda ham bunday negativ bir fikr aytolmayman. Bir biriga intilishlar, qo'shnichilik aloqalarini tiklashga bo'lgan harakatlar normal holatda bo'lyapti, lekin bu davlatlar o'rtasidagi siyosat bunga qandaydir bir to'sqinliklar yaratmoqda. Meni jurnalist sifatida shaxsan payqaganim, chegaralarni yopiq turishi yoki o'tkazish borasidagi bunday murakkab holatlar odamlar orasida ma'naviy va moddiy ziyonni keltirib chiqaryaptida. Masalan, ma'naviy deganda qanday desak, bir birini oldin to'ylariga, a'zolariga bemalol qatnab yurgan odamlar vaqtida yetib borolmayapti. Buni natijasida o'zaro qandaydir bir xafagarchiliklar kelib chiqyapti. Meni to'yimga kelmading yoki meni qandaydir bir o'tirishimga kelmading degancha. Moddiy tomondan avval o'sha chegaradan o'zaro,
ya'ni ikkita davlat siyosati muammolaridan oddiy odamlar zarar ko'rmoqda demoqchisiz, Sanjarbek?
Ya, oddiy odamlar zarar ko'rmoqda. Masalan, oddiy chegarada savdo sotiq ishlari bilan, masalan, O'zbekistondan o'sha o'g'itlar bu tomonga arzonroq kelardi, Qirg'izistondan qaysi bir materiallar u tomonlarga o'tib turardi. Shu narsalar ham hozir to'xtatilgan. Iqtisodiy tomondan odamlarga ziyon kelmoqda. Va yana bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. Chegaralarni yopiq turishi ikki davlat o'rtasidagi qandaydir qonun buzarliklarini kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, poraxo'rlik, soldatlarga, o'sha askarlarga pul berib yashirin tarzda o'tish yoki o'sha qonunlarni buzib yashirin joylardan o'tishga to'g'ridan to'g'ri o'sha chegaralarni yopiq turish sabab bo'lyapti.
Demak, bu holatdan, o'sha chegaralarni yopiq turishidan, chegaradagi miltiqli odamlarni, siyosat vakillarini holatidan oddiy odamlar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar, oddiy qirg'izistonliklar zarar ko'rmoqda. Bu Sanjar Eraliyevning fikrlari. Chegara bo'yidan turib bizni eshitishimizda qatnashyapti. Sanjarbek, rahmat, biz bilan qoling, biz bilan aloqadan uzilmang. Endi mana Kamoliddin Rabimov hozir biz bilan aloqada, Fransiyadan tahlilchi. Kamoliddin, sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Umumiyatla Yevropada bilamiz, davlatlarda chegara bir shartli bo'lib qolgan. Biz masalan Belgiyaga o'tsangiz, Shvetsiyaga o'tsangiz o'taverasiz bemalol. Ya'ni shu ma'noda sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Markaziy Osiyoda azaldan birga yashab kelgan odamlarni endi chegarachilarni bir-birini otishib yurishi bir qandaydir bir nima ko'rinmaydimi? Bir dahshatli ko'rinmaydimi?
Bu bilasizmi? Menimcha uzoq vaqt cho'zilmaydigan bir tarixiy holat, chunki umuman Markaziy Osiyoda vaziyat o'zgarishi kerak. Markaziy Osiyoning 5 ta respublikasi mustaqil bo'lgach, ularning ichki va tashqi siyosatining markaziy stirjini bu mustaqillik siyosati. Ya'ni mustaqillik deganda ular hattoki izolyatsionizmni ham tushunishyapti. Endi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi mana shu muammolarning 3 ta katta jihati bor. Bu siyosiy, geosiyosiy va sotsio-madaniy. O'zbekiston keyingi davrda anchagina izolyatsion siyosat olib bordi. Bugungi kunda O'zbekiston hukumatining davlatchiligining mintaqada va dunyo hamjamiyati orasida legitimligi yo'q desak ham bo'ladi. Chunki qo'shni davlatlar va dunyo hamjamiyati O'zbekiston hukumatiga ishonmaydi. O'zbekiston hukumati o'zining avtoritar jamiyatga qarshi qaratilgan siyosati orqali obro'yi juda ham tushib ketgan. Ya'ni O'zbekiston hukumatining aytgan gaplariga hamma yoki shubha bilan qaraydi yoki hech kim e'tibor bermaydi. O'zbekiston, mana faraz qilaylik, O'zbekiston hukumati kelajakda demokratik bo'ladigan bo'lsa, qo'shnilar bilan munosabat qanday? Bu savolga menimcha sotsio-madaniy nuqtai nazardan javob berish mumkin, chunki o'zbek jamiyatining ma'lum bir moyilliklari va tarixiy shakllangan bir qarashlari mavjud. Mana ya'ni O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida ham davlatlar o'rtasida ziddiyatlar bor. Tojikiston o'rtasida ham ziddiyatlar bor. Lekin demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni xalqning irodasi orqali harakat qiladigan, fikrlaydigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ziddiyatlar bo'lmaydi. Chunki o'zbek va tojik millati o'rtasidagi o'zaro ishonch va sotsio-madaniy juda ham bir-biriga yaqinlik mana shu ziddiyatlarni yoki yo'qotadi yoki juda ham past darajaga tushiradi. Lekin O'zbekistondagi hozirgi avtoritar rejim O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi sovuq munosabatlarni bir maromda ushlab turibdi. lekin keyingi 20 yilda O'zbekiston jamiyatchiligida Qirg'izistonga nisbatan juda ham katta hadiksirash shakllandi. 91 yilda qirg'in bo'ldi va SSSR sobiq SSSR prokuraturasining shakllantirgan delolariga ko'ra kamida 1200 ta odam o'ldirilgan, shundan 1050 tasidan ko'prog'i mutlaq aksariyati etnik o'zbeklar bo'lgan, ya'ni o'zbeklar qirilgan. Endi mana roppa-rosa 20 yil o'tib, 2010 yilda xuddi shunday qirg'in bo'ldi va 3 ta xalqaro, ya'ni bitta xalqaro komissiya va 3 ta boshqa 2 ta komissiya, ularning hammasining xulosasi umumiy bo'ldiki, bu yerda ham o'zbeklar qirildi. Va agarki demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, xalqning xohish irodasi bilan boshqariladigan hukumat bo'ladigan bo'lsa va legitimligi yuqori bo'ladigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati 30 millionlik va markaziy Osiyodagi eng qudratli armiyaga ega bo'lgan hukumat qarab turmaydi. Ya'ni Qirg'iziston davlatchiligi uchun Karimovning avtoritarizmi aslida ancha qulay. Ya'ni ular hozir Karimovning avtoritarizmiga nima desam ekan, minnatdorchilik bildirish kerak. Lekin kelajakda demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, bu muammolar o'ylaymanki o'zining yechimini boshqacharoq bir tarzda nima bo'lishi mumkin. Geosiyosiy nuqtai nazarga ham to'xtalmoqchi edim.
Ha, marhamat.
Yaqinda Qirg'iziston o'zining geosiyosiy yo'nalishini aniq belgilab oldi. Ya'ni u Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasini chiqarib yubordi va bu orqali to'laligicha Rossiya geosiyosiy hududiga o'tdi. Ya'ni to'laligicha. Bu rasmiylashtirildi. Va O'zbekiston keyingi paytda, ayniqsa keyingi bir necha yillarda G'arb bilan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan intensiv aloqaga va o'zaro ishonchga kirishayotgan davlat. Demakki, O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi ziddiyat ayni paytda geosiyosiy ahamiyatga ega bo'lgan, bu geosiyosiy motivlarga ega bo'lgan davlat. Chunki Qirg'iziston o'zining mana shunday xatti-harakatlari ortida Rossiyaning qo'llab-quvvatlashiga ishonadi va kutadi. Va O'zbekiston esa G'arbga ko'proq orqa qiladi deyishimiz mumkin.
Kamoldin aka, endi oddiy savol, mana eshitishimiz boshida ko'targan oddiy savolimiz. Qo'shnilar tanlanmaydi, ya'ni biz mana shu qirg'izlar bilan ertaga, undan keyin, indinga yashay olamiz, chunki mana Sanjarbek aytdi, odamlar yashay oladi, faqat siyosatlar xalaqit beryapti degan oddiy fikrni aytdi-da chegarada turgan muxbirimiz Sanjar.
Chim qiyin, to'laligicha bu fikrga qo'shilishim qiyin. Masalanki O'zbekistonda demokratik bo'ladigan bo'lsa ham, lekin millatlar o'rtasidagi munosabatlar shakllangan. Sotsio-madaniy ikki millat, ya'ni o'zbeklar va qirg'izlar mutlaq bir-biridan farq qiladigan millatlar. Ularning zihniyati bir-biridan farq qiladi. Bittasi o'troq bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi ko'chmanchi bo'lgan, bittasi islomiy bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi mutlaq islomdan ancha uzoq bo'lgan millatlar. Shuning uchun o'rtadagi ziddiyatlarga yechim topish kerak. Imkon qadar tinch yo'l bilan yechim topish kerak. Qirg'izistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Qirg'izistonda sekin-sekin o'zining o'sha diniy o'zligini anglashga intilishlar ham bo'lyapti. Lekin ayni paytda Qirg'izistondagi millatchilik Qirg'iziston davlatchiligining boshini yeyayotgan eng katta omil.
Demak, muammolar ertaga ham davom etishi mumkinligini ehtimolini aytdi Kamoliddin Rabimov. Biz Qirg'iziston prezidentini parlamentdagi vakili O'razbek Moldaliyevga eshitirishdan oldin qo'ng'iroq qildik. U kishi aytdiki, Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi chegaralarni aniqlanmaganligi muammolarni onasi bo'lyapti dedi. Ya'ni chegara delimitatsiya qilinmagan, chegara qayerda ekanligi noma'lum bo'lib qolyapti. Demak, O'razbek Moldaliyev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Bu masalada chegarani taqtay turgan masala o'tirli uzarib sozilib ketdi-da. 2000-yinchi yili boshlangan. Bu yil 2013-yinchi yildan avgustda bo'lib qoldi o'zi. 2013-da bir o'tadi. Taqsab talash bo'lgan yerlari bo'yicha masalani yechib, 250-dan qiynalay bu masalaga chek qo'yish kerak edi-da. O'shaning uchun bu masala o'tirli sozilib ketdi. Ошон үчүн жанагы чек арадагы нааразычылыктардын болуп аткан себеби да ошондон. Такталбаган чек арада ар бир тарап бул менин жерим деп эсептей берет. Кытай менен Кыргызстан чек араны тактады. Маселе жок азыр. Казакстан менен чек ара такталган. Бул боюнча дагы маселе жок. Азыр ушул Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда чек аралар калды. Ушул маселелерди тактабасак, бул маселени ар кандай ушундай чатактар, жанагындай кайгылуу окуялар боло бериши мүмкүн. Буга чейин дагы чек арадан
Өзбекстан бийлиги орнотқан миналарга Тажикстан менен Кыргызстандын жарандары кабылып жардырылган, мал жардырылган учурлар болгон. Чек арадан өткөн Өзбекстандын жарандарын, Кыргызстандын жарандарын өзбек чекарачылары аткан учурлар болгон. Кыргызстандын чек арачыларында жана чатактын жаңын көрүп атабыз. Ушундай бир чек арачынын аты бир чек арачы жарадар болуп калды деди. Ушуну бийлик чечип маселени тактап туруп анан чекит коюш керек да.
Кандай чечиш керек? Кандай усул менен? Масалан, мылтык мененби, адам өлтүрүш мененби, уруш менен, согуш мененби жана дөңгөлөк стол атрафында отуруп бир
бул жерде мылтык менен чече турган маселе жок экен. Мылтык менен чечиле турган маселе болсо, мылтыгыңызды көтөрүп келиңиз. Бул эмне деген сооболуңуз сиздин?
Демек, Оразбек Молдалиевдин гаплерин бир аз тержима кылсак, бу президенттин парламенттеги вакили Оразбек аганын айтышыча, муаммолор мына чекаралар аныкланбаганлыгы. Масалан, кыргыз, кытай чекарасы тынч, кыргыз, казак чекарасы тынч, факат азгина проблема кыргыз-тажик чекарасында бар ва шу менен бирге өзбек кыргыз чекарасы аныкланбаганлыгы муамма болуп калмакта. Венера Сагындык оглу, сиздин эмне фикириңиз барбы мына ушу?
Мен негизи
Оразбек Молдалиевди.
Оразбек Молдалиевдин айтканына кошулбайм. Анткени мисалы Америка менен Канаданын ортосунда талаштуу жерлер бар. Ал эки мамлекет сүйлөшүп алган. Биз талаштуу жерлерди тактайбыз деп эч убакта талашпайбыз бири бирибиз менен. Ошол жер талаштуу жер бойдон кала берет. Биз бири бири менен урушпайбыз, согушпайбыз, ынтымакта жашай беребиз деп. Биз деле ошентип оокат кылсак болот Кыргызстан менен Өзбекстан. Анткени кыргыз өзбек эли ушул азыр биз алыс отурабыз Кыргызстан менен Өзбекстан. Ошол жерде жашап аткан эл Санжар күндө эле бизге кабарларды берип атат го. Алар тууган болуп калган бири бирине. Кыз берип атат, уул үйлөндүрүп атат, алар ынтымакта жашап атышат. Бул жерде эле кеп мамлекеттик саясат. Ошол эле Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрү чек арада эч убакта оок атылбайт деп тыюу салып койсо аскерлерине мындай окуялар болбойт эле да. Мына 19-июнда Баткенде өзүңүздөр билесиздер 39 жаштагы кыргыз жигитти үйүнө чейин кирип барып өзбек чек арачылары атып өлтүрүп кетти. Чарбакта быйыл эле жазда элдер кирип келип барымтага алып кетишти 30 кыргыз жаранын барып подвалга тыгышты бир суткадай. Ушундай окуялар эки элди агрессивдүү кылып баягы ачуулу кылып бири бирине каршы коюп атат. Бирок ушунун баары мамлекеттик саясаттын артынан болуп атат. Карапайым эл бири бири менен мушташкысы урушкусу келбейт.
Демек Оразбек Молдалиев айткан ошо чек аралардын ноонук экенлиги халы ок атышка асас бермейди. Яны мылтык колдонушка асас бермейди.
Ар бир сантиметрди биз качан тактап бүтөбүз? Бул силердики болчу биздин качанкы бир 17-нчи атабыздан калды беле. Ал жерде ошол эл аралашып эле жашап келген, азыр да аралашып жашап атат. Ар бир сантиметрди тактайбыз деп тырышпашыбыз керек. Биз жөн эле ынтымакта сүйлөшүп алышыбыз керек.
Тынчтык
акырда. Бул жерде оок атпайбыз, эл жашай берсин, аралашып жашай берсин деп.
Энди бул жерде мына Өзбекстанда бул окуя жарытылмады. Подробно уз бир аз бир сатыр берди. Шуну жарытышка холис, жарытышка аракет кылган журналист Өзбек Метро, Өзметроном нашры жапып коюлду ва Сергей Яшков муаммолорго дуч келди. У харбий прокуратурага сурок берет азыркы күндөрдө. Сергей Яшковдун айтышыча, бу маселеде мулакат лазым, яны гаплашып буну аракет кылыш керек, яны мылтык менен эмес. Яшковдун гапларын эшсек.
Я считаю, что надо наладить диалог с соседями в первую очередь. Диалог на всех уровнях. В первую очередь на политическом уровне и на уровне человеческом, на уровне служб, на уровне контактов. Надо искать пути, которые способствуют укреплению добрососедства и не способствуют эскалации напряженности. Вот это мое мнение.
Сергей Яшковдун фикирлери эди, жакшы кошуначылык хакыдагы фикирлер. Энди Сергей Яшков бу халатны жакшы, нима дедик, бир халыс жараткан болса, айны пайтта экстремистик рухтагы фикирлер хам бар. Венера, масалан, өткөн хафта Кыргызстан hükümeti Harakat.net деген сайтын жапып койду. Эки давлатны, эки миллетни бир-бирден узаклаштыра деген кемчиликтер бар деп жапып койду. Яны бу нерсени хам тан алыш керек. Лекин Өзбекстандын айыбы немеде? O'zbekistonni ham aybi bormi bu sohada? Buni Anvar Nazirovga berdik, toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning fikrlariga. O'zbekistonning aybi nimada?
O'zbekiston hukumatini aybi shundaki, O'zbekiston hukumati boshida o'sha Qirg'izistonga masalaga yetib o'tdim, yashayotgan o'zbeklarning muammosiga e'tibor beradi. Hozir ham bermayapti. Kitob talab qilyapti. Yordam bermaydi deydi. Mana men informatsiya chiqdi Qirg'izistonda o'zbek maktablari yopildi. Bizda shu to'g'risida bir pozitsiya bormi? Bizda yo'qmi? Je bo'lmasa kitob darsliklarga yordam berishga axir O'zbekistonda bu problema emas, imkoniyati bor. Tojikistonda yashayotgan o'zbeklarga bular ham kim bo'lmasin, buni o'zlar so'rashyapti bizga yordam berib. Zarla aybisi shundaki biz bosh edi, o'shanda reaksiya bermadik. Qirg'izistonda boshlayotgan jarayonlarni bermadik. Bu demagogiya bilan ovora bo'ladi ko'plar bizda. Bitta huvadas mustaqil shaxslar mustaqil kuzatuvchilar edi. Voy, men o'zim eshitganman. Biz borib Qirg'izistonga yaxshi gapirsak, biz sizlarga davo chegaradosh nimalarga hech qanaqa davo yo'q. U bunga bepul. U naqa narsani siz qozoq tushunib buzoqaro borib tushunmovchiliklarni yo'qotish mumkin, bu hech qanaqa muammo. U agar siz buni Qirg'izistonga hozirgi hukumat keting, uni sertifikatsiya shunaqa etsangiz, bu foydasi yo'q. Bu shunaqa bu kasalki, bu boshingizga chiqazib oldik mana shu mamlakatda. To'g'risini qo'pol sodda bo'lsa aytaman, bizani shunday aybimiz bor. Vaqtida javob bermadik. Vaqtida o'shanda boshlanib kelayotganda chegaradosh hududlardan chiqib O'zbekiston armiyasi kiritilganda qanaqa bo'lmasin, hech qanaqa ODKB aralashmasdik. ODKB umuman yo'q tashib ketdi. Qo'shnimalikdan aralashmadi. Qirg'iziston hukumati va o'sha to'dalar, Qirg'iziston janubidagi millatchi to'dalar kuchli tanada deb hech nimani tanlamaydi. Bu ham bitta fakt. Bu ham bitta fakt. Shuni ham bilish kerak. U kuchli tan olishgani rasmiy Bishkek kuchi yetmayapti o'shani to'xtatishga. Boshqa mamlakatlar, mintaqa umuman xalqaro tashkilotlar bunga aralashmayapti. O'sha haddan tashqari quturib shunaqa to'dalar mana hozir qilyapti, shuni o'zini qilig'ini ko'rsatyapti. Bu hozirgi, bu o'sha vaqtida aytilgani, keyin kelajakni hozir sizlar boldini olmadinglar, mana o'zinglar ko'rasizlar. Yana nima bo'ladi 1-2 yildan keyin? Urush qop kelsa-chi? Biz istamaymiz urushni, lekin u tomondan kelishi mumkin. Har doim ikkita urushda chegarachini o'ldiraversa, undan keyin kelib bostirib kirsa, a u yerda aholisi nima deydi O'zbekiston aholisi? Hukumatni ayblashga tushishi mumkin. Nimaga sizlar bizni himoya qilmayapsizlar deb. Uni oqibati qanaqa bo'ladi?
Endi Anvar Nazirov savollar bilan javob berdi. Men tarjima qilib qo'yay sizga. Rasmiy Bishkek kuchi yetmayapti dedi.
Tushundim.
Ya'ni sizni fikringiz qanday? Ya'ni siz boya aytdingiz, tiyim qo'ya olmayapti, o'q otma deb. Ya'ni rasmiy Bishkek ham ayta olmayapti. O'zbekiston ham ayta olmayapti. Ya'ni buni qanday? Ertaga problema davom etmasligi uchun nima qilishimiz kerak?
Bu aytayotgan fikrning chindigi bor. Rasmiy Bishkekda rasmiy Qirg'izistonning biligi biroz alsiz. Biroq o'shol o'shchalar batbatkende chegarani qaytarayotgan chegarachilar alar o'shning merine же o'shning gubernatorina boshlaydi. Alar Bishkekda o'tirgan chegaraning yetakchilarina boshlaydi. O'shundan al chegarachilar qada o'shol Bishkekning alsizligi ta'sir etadi degan bu to'g'ri emas fikrda. O'sh jalabat batkenge balkim biliktin alsizligi sezilar облыстық деңгейде, а бирок чегарачыларга ал таасир этпейт да. Бул окуялар негизи мына биз бир эксперт менен сүйлөштүп келерде. Былтыр 6 айдын ичинде 12 инцидент болсо кыргыз өзбек чегарасында. Быйыл 36, 3 эсе көп болуп кеткен. Бул негизи абдан курчуп кетти. Буга бир Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү бир жакшы ниет менен отуруп сүйлөшүп чечпесе, жана экөөбүз айткандай жок дегенде, угатышпайлы. Бул чегаралар биздин кайсы бабабыздан калганын ким билет? Талашпайлы. Ушул талаштуу ойдон кала берсин. Ушул ойдон тоңдуруп коёлу. Талаштуу жер деп кала берсин. Угатышпайлы. Макул камасын, макул колун бурап бир жаза берсин, айыппул салсын, бирок атпасын да.
Энди Чеховнун китабында шунака нима бар? Чеховда бар. Мылтык осылып турган болсо, биринчи сахнада у акыркы сахнада атылыш керек деди. Яны чегарада мылтык керек эмес деген нерсени түшүндүм сиздин гапиңизден. Энди эшиттиришимиз эми нихоясыга жетипти. Камуран ака Ташкенттен. Chegaradagi miltiqlarga sizning munosabatingiz, ya'ni o'shani otilmasin degan bir qarorga kela olamizmi? O'q otilmasin, til yordamida, siyosat yordamida munosabat quraylik degan bir orzu istak mana Veneraxonni. Kamolan aka.
Biza bu yerda natijasi bilan sababi masalalarni bir-birini adashtirib yuboryapti. O'sha chegaralarni masalan bo'lish masalasi ham hech kerak emas masala edi. Buni butunlay boshqachasiga hal qilish mumkin edi. Tashqi kuchlarni ajratish natijasida masalan o'sa siz Yunon anaqa demokratiyasi haligi qadimiy Yunon ertaklaridan bilasiz. Agarda masalan xudoni ularni o'rtasida urush chiqaradigan bo'lsa, o'rtaga bitta olmani tashlab, qani qaysi bittalariniki mana shu olma. Natijasida Troya urushi kelib chiqqan 300 yil davomida o'sha urush davom etgan. O'shaning uchun bu chegara masalasi ham sun'iy ravishda o'ylab chiqarilgan va tashqi tomondan ta'sir ko'rsatadigan mamlakatlar tomonidan uyushtirilgan bir provokatsiyadan boshqa narsa emas.
Rahmat. Kamuran Aliyev fikrlari Toshkentdan eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Qo'shnilar tanlanmaydi. O'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nima degan savol javobini qidirdik. Eshitirish qatnashchilari Kamoldir Rabbimov, Sanjar Eraliyev, Kamuran Aliyev, O'rozbek Moldaliyev va Anvar Nazirovlarga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Shu bilan birga eshittirishda qatnashgan Veneraxon Sog'indiq qiz sizga ham rahmat. O'ylaymanki, bu munosabatlar yechimi bor, ya'ni biz siz bilan birga o'tiribmiz, mana telefonda gaplashyapmiz va shu gaplashishimizning o'zi bir qadam. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tinchlik, omonlik bo'lsin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi eshitirishlarni men, Sarvar Usmon, olib boryapman.